pardubická ohlédnutí. Díl 81. Proměny náměstí československých legií. Scénář František Šebek, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Vítejte u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a samozřejmě i u pardubických ohlédnutí. Mám tady zase pana Františka Šebka a dnes si spolu budeme povídat o náměstí československých legií. Budeme se toulat nejenom po něm, ale i jeho okolím. A určitě nás bude velice zajímat i to, jak tato místa vznikala, a možná ještě zajímavější povídání bude o tom, jak měnila své názvy. K tomu se jistě dostaneme. Pane Šebku, jednak dobrý den.
Dobrý den.
Jak vlastně to náměstí československých legií, které dnes považujeme za úplně samozřejmý prostor, vzniklo nebo vznikalo, nebo jak vůbec se zrodila ta myšlenka?
Samozřejmě tam nebylo nic, byly tam louky, pastviny, možná tu a tam nějaký políčko, ale ta geneze je velice zajímavá a trošku se to tam začalo budovat a začalo se tam utvářet poté, co nedaleko vzniklo nádraží, co Pardubicemi projel první železniční vlak.
Ale to nebylo tohle nádraží, jako pamatujeme.
To nádraží z roku 1845 bylo kousek od dnešního podjezdu na třídě 17. listopadu. Ten podjezd je až z roku 1940, takže si představme, že tam to šlo do roviny a byl tam normálně závory a železniční přejezd. A kousek od toho bylo to prapůvodní nádraží z roku 1845 a kousek dál pak vzniklo v roce 1908 tedy další budova nádraží, který považují staří Pardubáci za staré nádraží. Je logický předpoklad, že kolem ty tratě, kolem továren začnou vznikat dráhy, hotely, obchody, možná obytné domy a začne tam růst nové město, které nějakým způsobem potřeba spojit se starým městem, s tím tradičním a vytvořit jakousi protiváhu. A už v 60. letech vznikala myšlenka, že někde u toho nádraží, zhruba v prostoru dnešního náměstí československých legií, vznikne tedy to nové centrum, nové středisko těch nových Pardubic.
Jako protiváha tomu historickému centru.
Jako protiváha Prenštinskému náměstí. Tohle to se stalo takovou vizí, ne zcela naplněnou, ale jak víme, náměstí tam je. Zpočátku od toho nádraží vedla ulice, dnešní Štefánikova ulice, kde začaly už v těch 80. letech 19. století vyrůstat domky, ale tu a tam nebyla to ulice nějak jaksi hustá. A touto ulicí se chodilo do těch starých Pardubic, do toho města. Dalo se jít buď přes tu krátkou Smilovou ulici na dnešní třídu 17. listopadu a dojít k té křižovatce, co je Palackého a Třída míru, nebo se dalo jít tou dnešní Štefánikovou ulici rovnou na dnešní Palackého ulici, ale tady bych chtěl podotknout, že ta Palackého nebyla zdaleka tak frekventovanou a významnou komunikací jako dnes. Byla to prostě cesta, která vedla z Pardubic do Svítkova, do Popkovic a na Přelouč a na Kutnou horu a procházela vlastně jakousi tovární zónou, tovární čtvrtí. Tou, řekněmeš, frekventovanou a jednou z hlavních cít Pardubic se stala až od konce 50. respektive v 60. letech poté, co tam bylo vybudováno nové nádraží, to dnešní nádraží, které je zprovozněno od roku 1958 a vlastně tahleta nová Palackého třída spojovala větší část města s tím nádražím. Tak pak teprve se to stalo frekventované, ale zpočátku z nádraží do Pardubic se chodilo tou, řekl bych, dnešní Štefánikovou, potažmo dnešní 17. listopadu.
V roku 1874 navštívil Pardubice samotný mocnář, že Franz Josef I., dokonce i s tou císařovnou Alžbětou, které se říkalo Sisi. A co to vyvolalo tady?
Návštěva takhle vysoce postavené osoby vzbudila nadšení tedy řekl bych vlastenecké ve smyslu tedy prorakouské nebo prorakouskohezké nadšení. Vlastenecké v tom, že na počest tuto návštěvu se rozhodli páni radní hlavní třídu města před Zelenou bránou, ta, která se v té době začínala rozrůstat, pojmenovat Královskou, a na ní navazující tedy kolmo v té době stále ještě se rodící ulicí, tedy dnešní třídu 17. listopadu, nazvat Alžbětinou.
Trošku se jak zalezlo, kam se mělo, a aby se neřeklo.
Trošku ta servilita pokračovala dál, protože po pár letech, když Pardubice navštívil další příslušník panovnického rodu, následník trůnu, arcivévoda Rudolf, který v roce 1881 podnikl svadební cestu po monarchii a po Čechách a navštívil také Pardubice se svojí novomanželkou Stefánií Bruselskou, tak zavítali do Pardubic v tom roce 1881. Byla to tady veliká sláva a pardubičtí radní opět usoudili, že by po této rodině mohlo být nazvána další, tedy rozrůstající se ulice. A to je ta dnešní Štefániková, která dostala hezky zajímavý, hezké české jméno Štěpánčina.
No a Štěpánčina a Štefánikova, to už není tak daleko.
To už není, to už není tak daleko. Takže ta Štěpánčina ulice zůstala až do monarchie. Nikdo tenkrát netušil, že tato Štěpánka bude nešťastná. V Pardubicích ji popisovali ten příjezd krok za krokem, půvabná arcivévodkyně, oblečení, které měla, koho navštívat, na koho se usmála.
On se na ní jak vykašlal, že ten arcivévod.
Ona ve skutečnosti byla, tvrdí se, že dost šeredná, tvrdí se, že tedy její vystupování nebylo ideální. Pravda je, že ty pomluvy v pražských a vídeňských kruzích hodně šířily dámy, které patřily do okruhu záletného arcivévoda Rudolfa. Následník trůnu se zamiloval do 17-leté hraběnky Marie Vecerové a tenkrát v tom roce 1881 nikdo asi ještě netušil, že hold 30. ledna 1889, to je po 7 letech, dojde k veliké tragédie na zámečku Majerlinku a oba dva milenci, arcivévoda Rudolf a hraběnka Vecerová, spáchají sebevraždu.
No to je důkaz o tom, jak se nevyplácí pojmenovávat ulice a náměstí po nějakých živých osobách. Nikdy neví, jak se to dopadne. Mělo by se počkat, až pěkně zemřou. Pojďme teď zrekapitulovat. Kdybych přijel do Pardubic vlakem v té době a chtěl se vydat k Zelené bráně, jakými ulicemi bych šel?
No tak byste šel nejdřív Štěpánštinou, pak možná Alžbětinou, a nebo teda rovnou Královskou, kdybyste šel teda až na tu křižovatku. Zkrátka dobře, panovnický rod by vás provázel od vystoupení z vlaku až k té Zelené bráně.
Co tam vlastně tedy mezi tím vznikalo?
Tam je zajímavý, že podél ty Štěpánčiny ulice, jak jsem říkal, ta se teprve postupně rodila, takže ty domy byly poměrně řídké. Ze začátku tam vznikl hotel Kloubků hnedka u nádraží, druhý hotel, který později se mu říkalo Libuše, ale pořád tam, kde dneska je náměstí Československých legií, byly polnosti, až třeba, dejme tomu, do prostoru křižovatky u rychlodráhy a Palackýho. Tam byly prostě louky, pastviny a tak. A v těch 80. letech se tam zrodil nápad, že měl o to území velký zájem vídeňský podnikatel David Fanto, který tam chtěl postavit továrnu, která by navazovala na tu tovární čtvrť a kde by postavil rafinerii minerálních olejů.
To je úžasný nápad, je to, přímo
byl
v centru
to úžasný, skoro. Úžasný nápad, měl to dokonce dobře spočítané, měl jaksi zastání mezi některými členy rady, dokonce někteří úředníci městského úřadu mu vypracovali studii, bylo to dohodnuto, jak to tedy koupí, ale nakonec přeci jenom neuspěl. Naštěstí pro Pardubice, nedovedu si představit, že by tato továrna byla v těch místech, protože by to samozřejmě budoucí rozvoj Pardubic podvázalo. Uspěl o několik let později, kde měl ještě větší zastání u místních politiků a některých podnikatelů, kdy zakoupil potom pozemky v té takzvané Zelenobranské dubině a postavil tu rafinerii minerálních olejí tam, kde stojí dneska, neboť to je ta továrna Paramo. Ten tenhle ten prostor byl pro tentokrát uchráněn a samozřejmě diskutovalo se, co dál. Tu rozhodující změnu přinesla 90. léta, když se rozhodlo postavit na Palackého ulici jezdecká kasárna, která jsou v místech dnešního Afi paláce. A tam vyvstal jeden problém. Součástí areálu jezdeckých kasáren měla být novoměstská měšťanská škola a to bylo potřeba nějakým způsobem nahradit. I rozhodli páni měští, že v tomto volném prostranství, tedy u Štěpánčiny ulici, postaví novou novoměstskou měšťanskou školu. Tu stavbu podnikl zdejší stavitel Josef Krudenc, který jinak měl samozřejmě výhodnou zakázku stavět, tedy ty jezdecký kasárna, to byl podnik jak hrom. A protože tady byl dost velký závod s časem, tak tuhletu novoměstskou školu podle údajů, které byly zveřejněny, údajně postavil za 146 pracovních dní. To byl podnik zřejmě jako dost obdivuhodný, jenom podotknu, že dnešní, teda ta Štefánikova ulice, to nebyl celý ten objekt postavený v roce 1895, to jedno křídlo se dostavovalo potom až v roce 1901, tak řekněme, že 2/3 ty dnešní Štefánikovy ulice, ale i tak to byl obdivuhodný výkon.
To nebyla ale jediná škola, že, která v té době vyrostla.
Kolem toho roku 1895 se v Pardubicích dělí významné stavby, významné podniky na náměstí, vyrostla nová pseudorenesanční radnice a tak dále. A tenkrát uzrál rovněž jeden projekt postavit nebo založit v Pardubicích státní průmyslovou školu. V té době se rozjížděla jednání představitelů Pardubic s příslušnými ministerství, ministerstvem školství a osvěty, o to, aby teda stát tady v těch Pardubicích tu školu založil. Samozřejmě stát to neudělal bez toho, aniž město dá určité závazky a město se zavázalo, že tu školu postaví a vybaví. Diskutovalo se samozřejmě, kde úvahy byly nejrůznější od Bělobranského náměstí přes Karlovinu a tak dále. A nakonec zvítězil volný prostor Štěpánštiny ulice, kde byly pozemky města, kde část těch pozemků se dala levně koupit. Ta jednání kolem roku 1895 dospěla ke zdárnému konci, takže mohly být zadána projektová dokumentace a mohlo se začít se stavbou.
Architektem pardubické průmyslové školy byl Jindřich Fialka, se kterým už pardubičtí předtím udělali dobrou zkušenost. V roce 1893 byl v Pardubicích učiněn první pokus o postavení městského divadla a byla vyhlášena veřejná soutěž. Fialkův návrh tehdy vyhrál. Nicméně ze záměru postavit divadlo nakonec sešlo a celé se to posunulo o více než 10 let, aby byl nakonec zrealizován návrh Antonína Balšánka. Fialka byl pro Pardubice zajímavý i tím, že byl profesorem státní průmyslové školy v Praze, tudíž věděl, co taková škola potřebuje. Projekt byl promptně vypracován, prošel velmi hladce schvalovacím řízením na příslušném ministerstvu a rychle se začalo stavět. Na podzim 1898 se poprvé koplo do země a už v září 1899 začalo vyučování.
Průmyslová škola byla pro Pardubice velice důležitá, protože v Pardubicích byla ze středních škol reálka a samozřejmě chybilo tady vzdělání pro živnostenský dorost, pro obchodníky a tak dále. A proto se dlouhá léta pořádali v Pardubicích takzvané pokračovací školy, to bychom dneska řekli večerní doučovací školy. A byla potřeba prostě plnohodnotná škola. A tahle ta průmyslovka učila zpočátku dva obory, jednak stavební a jednak strojírenský. Když si vezmeme stavební boom v Pardubicích a v celém regionu, tak ta stavební část byla samozřejmě příznačná a to strojírenství svým způsobem také. A ta škola tady působila až do roku 1951 s tím, že ten stavební obor zanikl, ale objevil se tady nový obor elektrotechnika a od roku 1913 do roku 1923 10 let obuvnictví. Součástí školy a tohoto oboru byla státní zkušebna obuvnického a kožedělného průmyslu a ono to souvisí s tím, že to obuvnictví tady na regionu Pardubická, Holice, Sezemice, Chrudimsko, Skutečsko a i vlastní Pardubice bylo velice rozvinuté. Až 20. léta aktivita Baťova Zlína to samozřejmě zvrátila a tady ta obuvnická výroba začala postupně skomírat a i teda ta průmyslová škola ztratila tenhle ten obor.
Jak to tedy dopadlo nakonec s tím zamýšleným proticentrem nebo tím druhým centrem, které mělo vzniknout kolem náměstí Československých legií?
No tím, že se v tomhletom prostoru najednou objevily tyhle ty dvě dominantní budovy, dvě školy, které, když se to tak jak si podíváte na prostor toho náměstí, zabírají, řekněme, třetinu celého toho prostoru, jsou tyhle ty dvě školní budovy, tak tím byl konec o představy tedy toho centra, kde bylo hotely, obchody, bytné domy, ale nicméně to náměstí se dotvářilo potom za první republiky. Ještě před první světovou válkou se začala rozvíjet dnešní Havlíčková ulice a tyhle ty okolní, ale ta vlastní zástavba toho náměstí legií byla velice zajímavá. Hned od začátku 20. let se tam začaly rodit obytné domy, několika podlažní a byla to taková, řekl bych, velká akce, která probíhala z dotací ze státního rozpočtu, z ministerstva veřejných prací a měly se tam stavět obytné domy pro státní zaměstnance. To znamená především pro poštovní úředníky a takzvané vojenské gážisty. Čili dneska bychom řekli vojáky z povolání. To je příznačné pro Pardubice, když si vememe, že tady bylo generální ředitelství pošt a telegrafů a i z hlediska složky obyvatelstva toho zaměstnaného, těch takzvaně podpenzí, zaměstnanci pošt byli poměrně početní a stejně tak řekněme, že dvě posádky, jezdecká posádka, železniční pluk a tak, takže to bylo velice zajímavé. Na celou tuhletu zástavu, která i dodnes architektonicky velice zajímavá a řekl bych velice hodnotná, vypracoval studii pražský architekt Jindřich Freiwald. To byl, řekl bych, renomovaný architekt a ty domy podél tedy dnešní Štefánikovy a ta severní strana toho náměstí legií jsou velice zajímavý. Jsou to zase ten rondokubismus, která pokračovala ta jeho zástavba v těch letech 22, 23 až 24 i v Havlíčkové ulici, třeba velice zajímavý ten jeden dům z kraje v Havlíčkové ulici, tuším číslo popisný 1000, to je tak jako připomíná jakoby dětskou skládačku z kostek těmi pilastry a velice zajímavé řešení, takže tam se rysovalo něco nového, ale ve 20. letech to usnulo, přišli jiní stavitelé, kteří dokončovali. Ten Freiwald tady skončil za takových kuriozních okolností. On v roce 1924 vydal katalog svých prací, nabídkový katalog svých architektonických provedení a přitom tam u těch pardubických realizací napsal takovou nešťastnou větu, že Pardubice budou ještě dlouho pokulhávat za Hradcem Králové. To byla samozřejmě pravda, protože v Hradci ta moderní architektura se rozvíjela minimálně o 10-15 let dřív a velikým tempem. Samozřejmě měští otcové se naštvali a požádali ministerstvo veřejných prací, aby tedy dále architekta Freiwalda nepověřovali žádnými zakázkami v Pardubicích. Bohužel tedy Pardubice ztratili spolupráci s tímhletím zajímavým architektem. A tak se postupně dotvořil tedy ten architektonický obraz, ale už o nějakém novém centru Pardubic nebylo možné hovořit. A tak se jako pandant toho prostranství objevila parková úprava, kterou potom završila, nebo která se stala takovou kulisou postavení pomníku Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1928. Tu sochu vytvořil tenkrát renomovaný sochař a medailér Otakar Španěl. Pomník ovšem nemohl přežít německou okupaci. Všechno, co připomínalo republiku Masaryka, muselo samozřejmě zmizet, tak byl odstraněn. Zase ta určitá servilita některých těch komunálních politiků, tentokrát už ve prospěch nacistů, byla vidět tím, že pomník, jak jsem říkal, neměl šanci na přežití, ale oni teda jaksi ten vývoj uspíšili. V roce 1940 tehdejší starosta města a zastupitelstvo to schválil, navrhl, aby u příležitosti narozenin vůdce, velikého vůdce říše, byl ten pomník odstraněn a kov z něho darován teda německé říše pro armádu a tak dále. Tím, že teda takhle razantně byl ten pomník odstraněn, tak se stalo bohužel, že po válce některé z těch pomníků byly dohledány někdy, ale pardubický pomník dohledán nebyl, tak až v roce 98 se tam znova obnovila teda ovšem kopie nebo respektive návrh, který reflektoval ten původní Španělův nedochovaný návrh.
Už se dostáváme k tomu, co jsem sliboval v úvodu, takové to přejmenovávání a odstraňování a zase instalování. Tak co všechno v těchto místech, kde se to hodně tedy uplatňovalo, co všechno se tam stalo?
Je to takový kout Pardubic, kde se teda ty přeměny názvu a ty různé politické ideologie klima docela dost vyřádily. Samozřejmě Štěpánčina ulice vydržela až do konce mocnářství. V roce 1913, když už se v tom prostoru začaly objevovat nějaké domy, byla pojmenována teda ta první navazující ulice na tenhle ten prostor Havlíčková, tedy po velikánu české kultury Karlu Havlíčku Borovském. To rodící se náměstí bylo v témže roce, v roce 1913, nazvano náměstí Trnkovo, podle Otakara Trnky, což byl rodák z Pardubic, který se stal ministrem veřejných prací rakousko-uherského mocnářství, poměrně dlouho vydržel v tomhletom úřadu od roku 1911 do roku 1917. A zvláštní je, že to je jeden z mála příkladů, kdy teda ulice byla pojmenována po žijící osobě. Otakar Trnka je zajímavá postava, mohli bychom se o tom bavit dál. A já dokonce mám takový pocit, že hodně vzdáleným příbuzným k tyhle ty Trnkové rodině je Pavel Landovský. Samozřejmě přišel rok 1918, rozbili jsme okovy žaláře národů a prohnilá monarchie musela změnit. Přišlo samozřejmě kádrování a ti, kteří to mocnářství velebili, jak je Čechám zvykem nejvíce, tak teďka nejvíce proti němu brojili a museli se teda prokádrovat i ulice, takže Štěpánčina ulice musela samozřejmě zmizet a místo ní přišla Štefánikova ulice. Trnková samozřejmě musela rovněž zmizet a přišel název Legionářské náměstí. Havlíčkova teda samozřejmě mohla zůstat, ta nikomu nevadila v té době.
Ale začala vadit, že? Protože přišli potom Němci.
Ano, přišli
a zase to bylo jinak.
Zase to bylo jinak. V roce 1940 musel zmizet nejenom Masarykův pomník, ale museli se změnit cedule s názvy ulic. Takže Štefánikova samozřejmě nemohla zůstat, takže se tam objevil takový zvláštní název gymnazijní, který byl neutrální. Havlíčkova ulice teda neobstála samozřejmě, protože Karel Havlíček Borovský připomínal tedy počátky jaksi českého národního obrození a tradice tohoto toho, tak byla nahrazena zajímavou postavou Valčtýna. A ku podivu Albrecht z Valčtýna, zvláštní a svým způsobem kontroverzní postava 17. století u Němců obstál, takže Havlíčkova byla Valčtýnová. To náměstí, teda ten Trnka, jakožto rakousko-uherský minister, mohl teda zůstat, takže se navrátilo Trnkovo náměstí.
Potom Němci tedy odešli, nastalo takové to kratičké období.
Po osvobození, a bylo to hold ještě před rokem 48.
Tak
to krátké období 45-48 přineslo samozřejmě další změny. Hnedka pro osvobození se mohl vrátit název ulice Havlíčková a ten teda, řekněme, zůstal stejný. Obnoven byl název Legionářské náměstí, který nikomu po roce 45 nevadil a vrátila se Štefánikova ulice. Ta po roce 45 také nikomu nevadila.
No a Ale přišli komunisti a zase to začalo vadit.
Přišli komunisti, přišel únor 48 a hned 49, dlouho se to neodkládalo, tedy Havlíčková ulice zůstala. Zajímavě, jak ten Karel Havlíček Borovský nikomu nevadila, nevadí dodnes. Štefánikova ulice samozřejmě komunistům vadila a tak dostala název Slovenského povstání. A Legionářské náměstí muselo zmizet a dostalo to název Leninovo náměstí.
Mm-hmm. No a pak
a
zase
toto zůstalo až do sametové revoluce, že jo, do roku 89.
Já nechci přímo říct, že by komunisti odešli, ale prostě dejme tomu, byli vystřídán ten jeden režim jiným režimem.
Slovenského povstání zmizelo a vrátila se teda Štefánikova ulice. A samozřejmě Leninovo náměstí nemohlo obstát a nevím, z jakých důvodů se nevrátilo Legionářské náměstí, ale náměstí Československých legií. To byla taková drobná jazyková kosmetická změna, jak se to vrátilo se do toho
stavu.
To
je teď momentálně ten stav, který máme. Tak. Dobře, no. Já za jeden z nejúžasnějších kotrmelečků přeměňování považuji změněný názvu třídy 7. listopadu. Tento název upomínal pro neznalé už a mladší bolševickou velkou říjnovou socialistickou revoluci, kde se k moci dostal právě ten zmíněný Vladimír Ilič Lenin, ale vlastním jménem Ulianov, protože ta revoluce byla teda v listopadu, ale jinak v říjnu, to bylo jako zamotané. No a ona se změnila na třídu 17. listopadu, čímž rázem jsme začali velebit ty slavnostní a magické okamžiky roku 89, že jak taková jedna maličká jednička stačí k tomu, aby změnila název celé ulice. No, myslím si, jak to tak všechno sleduji, že naši potomci se v budoucnu mají v tomto směru ještě opravdu na co těšit.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/pardubice/ohlédnutí.